Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje. Zašto je nasilje nad starim ljudima najbolje čuvana porodična tajna? To je pitanje o kome ćemo danas razgovarati. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Gošće današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje su Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Gordana Ković iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Dobar dan i hvala što ste došle.
Hvala Ivana.
Jedan od povoda za ovaj razgovor je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama koji je obeležen pre dva dana. A pre nego što pređemo na razgovor u studiju, predlažem da za početak čujemo razgovor sa Brankicom Janković, poverenicom za zaštitu ravnopravnosti. Gospođo Janković, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Nedavno ste stupili na dužnost poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Svakako vas čeka mnogo posla jer se treba pozabaviti problemima koje imaju razne ugrožene kategorije ljudi. Koje mesto u tome zauzima problem nasilja nad starijim ljudima?
Sigurno je da zauzima vrlo visoko mesto, pre svega zbog ovakve demografske strukture u našoj zemlji, jer je poznato da naša zemlja spada u red najstarijih u Evropi pa i u svetu, sa prosečnom demografskom stažom od preko 42 godine i sa zaista ogromnim učešćem starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji, negde je trenutno oko 17,5%, a još više zbog činjenice da prema procenama demografa ovakav trend će sigurno biti nastavljen i situacija za nekih 15-20 godina neće biti bolja i postavit će se uopšte pitanje funkcionisanja sistema i mogućnosti države da omogući ostvarivanje različitih prava naših najstarijih sugrađana. Tim u vezi je naravno i nasilje koje predstavlja sigurno onako najflagrantnije kršenje ljudskih prava i zapravo najstrašnije kršenje ljudskog dostojanstva. To će se sigurno, i tu će se sigurno situacija pogoršavati zbog toga što ekonomska kriza i druga vrsta krize u kojoj se naše društvo nalazi, mislim na ono pre svega vrednostnu i moralnu pogodu i ovakoj pojavi, jer u ovoj opšte nemanju vremena jednih za drugim, zapravo jurenjem za onom osnovnom životom egzistenciji zaboravljamo na naše najstarije sugrađane, kako nikako nemamo prava da kršimo njihova prava i kako nikako nemamo prava da ih zapostavljamo.
Jeste, pa uprkos tome, kaže se, to je baš rečeno na konferenciji pre dva dana koju ste organizovali Crveni krst i vaša institucija, kaže se da je ovaj vid nasilja najbolje čuvana porodična tajna. Šta ćemo s tim da radimo?
Nažalost, vrlo je teško naći rešenje za ovaj problem i sama sam bila u 2-3 slučaja tokom svoje dugogodišnje karijere u radu sa starima u prilici da nismo uspeli da nađemo uopšte izlaz jer naše stari sugrađani smatraju to svojom velikom sramotom. Oni i dalje misle da je velika sramota prijaviti svoje dete, svog unuka, svoju snahu, svog zeta. Mislim, ja ih potpuno razumem, također sam odrastala u prilično sličnom okruženju i razumem zašto misle da je sramota. Ali moramo ih ipak svakoga dana ohrabrivati na naravno adekvatne načine, ne samo putem medija, nego i silaskom na teren onih koji treba da budu na terenu, naravno organizacija civilnog društva, socijalnih službi, ustanova zdravstvene zaštite, da im na adekvatan način pojasnimo da je nasilje krivično delo, da ne treba da ga trpe, a posebno ne treba da trpe kada to rade njihova deca, jer su njihova deca poslednje koje imaju pravo na to.
Jeste. A šta ćete vi kao poverenica za zaštitu ravnopravnosti konkretno uraditi? Kakvi su vam planovi na ovom polju?
Posebno imamo u planu da zajedno upravo sa Crvenim krstom, ali i sa drugim organizacijama civilnog društva koji su naš najznačajniji partner uopšte u primjeni antidiskriminacione politike i stvaranju društva u kome smo svi jednaki i ravnopravni, što jeste osnovna misija poverenika, da zajedno siđemo na teren, razgovaramo sa građanima i objasnimo im upravo ulogu poverenika, način na kome se mogu obratiti povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Uvešćemo i praksu da naši zaposleni u slučaju službi poverenika odu na teren i uzmu pritužbu da građani mogu da i na terenu kažu, pogotovo to važe i za udaljene ruralne oblasti, ako bi nam se neko javio, mada je to još uvek retko, još uvek stariji sugrađani najmanje javljaju i poverenik ima najmanje tužbi u slučajima diskriminacije po uzrastu, odnosno kada govorimo o našim najstarijim sugrađanima. Također vas vidimo kao jednog od značajnih partnera. Kad kažem vas, mislim na sve medije, ali evo, s obzirom da se danas pričamo o Radio Beogradu s kojoj sam i ja odrasla i koji naši stariji građani itekako slušaju, jer čini mi se da je možda i najbrojnija populacija upravo među starijima, i ovo je jedna dobra prilika da im se obratimo, da kažemo da ne treba da trpe nijedan vid diskriminacije. Ako imaju dilemu da li je neko izvršio akt diskriminacije, neka nam se obrate. Postupak pred poverenikom je brz, efikasan, jednostavan, sigurno lakši i jeftiniji nego sudski postupak, da nam se obrate. Naravno, mi nismo nadležni da rešavamo u slučajima nasilja, ali mi ćemo ih i tada uputiti koji je to organ kome treba da se obrate i pomoći im da naravno pronađu pravu adresu i pomoći im da iz te situacije izađu, a ono što bude za poverenika mi ćemo normalno rešavati.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji.
Hvala vama puno što ste pozvali.
Bio je ovo razgovor sa Brankicom Janković, poverenicom za zaštitu ravnopravnosti. U studiju Nataša Todorović, Crveni krst Srbije, Gordana Ković, Republički zavod za socijalnu zaštitu. Predlažem da za početak ovog dela razgovora definišemo šta sve zapravo spada u nasilje nad starijim ljudima ili koji su oblici zlostavljanja.
Imamo definisanih pet oblika zlostavljanja: fizičko nasilje, verbalno ili psihičko nasilje, ekonomsko, finansijsko nasilje, seksualno nasilje i zanemarivanje, a u poslednje vreme se kao jedan od oblika nasilja spominje i samo zanemarivanje.
Šta je to?
Pa kada osoba sama odluči da ne uzima lekova i da ne brine o sebi, da se sama žrtvuje.
Da, sad...
Ali ovih prvih pet su praktično...
Vola bi da nam to ipak malo detaljnije objasnite. Kada je u pitanju fizičko nasilje, to je nedvosmisleno, to je svakome jasno šta je. E sad, kako se definišu, šta spada u psihičko nasilje, šta spada u ekonomsko?
Psihičko ili verbalno nasilje, čak sam naziv govori, kada nekog vičete, derete se, pretite mu da ćete ga odvesti u dom, da ćete ga zatvoriti u kući, to se odnosi na verbalno nasilje, i to nasilje je najteže definisati i najteže prijaviti. Što se tiče ekonomskog ili finansijskog nasilja, to je kad jednostavno uzimate od nekog novaca da on ne zna, uzimate dragocenosti, ugovore o doživotnom izdržavanju, pa ga prevarite za stan, i sve to ostalo, a zanemarivanje je kada jednostavno starijoj osobi u kojoj treba da vodite računa, ne dajete lekove, ne dajete garderobu, ne pomažete prilikom kupanja, prosto starija osoba izgleda zapušteno, neuhranjeno, dehidrirano, to je zanemarivanje.
Ako recimo stara osoba živi bez sredstava za život i sama, a pritom su potomci situirani, a ne brinu o toj osobi, kakva je onda to situacija? Gordana, hoćete vi?
Pa dobro, naš zakon je definisao, kod nas u Srbiji je to zakonom definisano da deca imaju i pred zakonom obavezu da vode računa o roditeljima, kao god što roditelji imaju obavezu da vode računa o deci. Tu možemo pričati o zanemarivanju. Ja samo imam potrebu da ono što Nataša malo pre spomenula, mislim da je to, sad uvek smo u dilemi, da li su nam te pojave izraženije, znači da se one češće javljaju, ili smo mi sada možda u situaciji da češće primećujemo te pojave. To kad pričamo samo o zanemarivanju. I kad pravimo razliku između ovih pet pojavnih oblika i samo zanemarivanje koje je malo specifično. Ovih pet pojavnih oblika vi imate sankciju. Znači, postoji tu neka granica kad nekome uzimate pare i praktično zloupotrebljavate to, ili kad nekome uzmete pare da mu kupite lekove ili uradite nešto što on želi. Ali kad pričamo o samo zanemarivanju, mi nemate opciju da onoga ko sam sebi uskraćuje lekove, neće da ide kod lekara, neće da se kupa, zapušta se. Znači, to su neka specifična stanja koja su možda karakterističnija za starije nego za neke druge starosne grupe, i tu nemate opciju da napravite sankciju.
Tako je, jer pre svega ne znate protiv koga.
Onda morate protiv samog korisnika ili klijenta da pravite sankciju. Ne možete njemu pretiti, ako nećeš da ideš kod lekara, ja ću te smestiti u dom, pa ćeš tamo imati lekara. Znači, onda već gazite u nasilje. I to su, generalno su to situacije, kako bih rekla, situacije koje se moraju vrlo pažljivo odmeravati. Često se spominju ugovori o doživotnom izdržavanju kao moguća polja zloupotreba, ali ih treba shvatiti kao moguća polja zloupotreba. Znači, u suštini to je jedan vrlo fair odnos između osobe koja je u stanju potrebe neke, znači ima potrebu da neko o njemu brine, i neko drugi koji ima potrebu da dobije, obično su to stanovi. I sada ja zaista ne znam statistički podatak koliko tih situacija jeste, završi se na tim optimalnim potrebama i optimalnom zadovoljenju, ali ima definitivno zloupotrebu.
E sad, kad je u pitanju ovo psihičko zlostavljanje, kako tu naći meru? Jer sad neko može da vam kaže, postoje porodice koje su temperamentnije i u komunikaciji i u izražavanju emocija, i ne smatraju da je povišen ton nešto što je nasilje. S druge strane, postoje porodice gde jedna jedina psovka, ako se čuje ili bilo kakav povišen ton, to odmah bude nekakav alarm. Kako se vi tu snalazite? Kako se to definiše?
Psihičko nasilje je vrlo, odnosno verbalno, vrlo teško definisati, i ono je najmanje prepoznatljivo. I mi u jednom istraživanju koje smo radili sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Nevenom Petrušić
u prethodnom mandatu,
pokazano je da u stvari od ukupnog broja procesuiranih nasilja 10% otpada na starije, ali to je samo fizičko nasilje, jer ni stariji, a ni ostali prosto u društvu se ne prepoznaje verbalno nasilje.
Da, dakle, to spada u taj opšti korpus gde je teško definisati.
I to se ne odnosi samo na Srbiju. Ne možemo da kažemo da je to teško definisati u Srbiji. To su globalni podaci. To je teško definisati na globalnom nivou.
E, kad ste spomenuli istraživanja, čini mi se da je dosta istraživanja rađeno u poslednjih nekih desetak godina. Samo vi iz Crvenog krsta uradili ste 4 istraživanja o ovoj pojavi. Pa šta nam kažu o podaci? Koliko zaista ima nasilja nad starijim osobama?
Pa mi smo radili različita istraživanja. Informisano starih, nasilje nad starijima, nasilje u porodičnom kontekstu i finansijsko nasilje. Ovo prvo istraživanje nam kaže da su stariji jednostavno informisani, koje je bilo još 2008. da stari 85% 85,5% starijih je informisano i zna šta je nasilje nad starijima, a ko su oni od kojih su saznali o nasilju nad starijima su upravo mediji. Zato, kao što je Gordana rekla, mediji su nam vrlo važni jer prenose poruku. Sledeće istraživanje je pokazalo da 11,4% naših starijih koje smo ispitali u 8 gradova se žali upravo na verbalno nasilje, i to je na šalteru, u autobusu, nije hteo da me primi, 2,4% na fizičko i 2,4% na ekonomsko nasilje. Istraživali smo šta oni misle ko su te karike u prevenciji. 52% svih ispitanih starijih smatra da je potrebna zajednička akcija i centara i policije i domova zdravlja, znači zajednička akcija na lokalnom nivou. I ono što je nama bilo prilično interesantno, a to je da starije osobe uopšte ne prepoznaju, nijedna starija osoba nije videla lekara kao značajnog faktora u prevenciji nasilja.
Znamo kako to objašnjavate?
Jednostavno stariji ne vide da lekari mogu da prepoznaju nasilje. Mm-hmm. U tom trenutku, u tom istraživanju. Znači, nijedna starija osoba nije zaokružila lekar kao...
Ali smatrate da je upravo lekar,
lekar je
taj ko bi
mogla
da bude vrlo bitan faktor?
Obavezan da prijavi nasilje ako ga jednostavno ako primeti čudne modrice, padove, čak starija osoba može i da laže da je pala sa stepeni. Jednostavno ako lekar primeti da su to ipak čudne i ponovljene povrede, on je dužan da prijavi svoju sumnju.
Gospođo Ković, iz vašeg iskustva, iz prakse, iz rada, podataka kojima vi raspolažete ili možda najviše utisaka, šta biste dodali ovome?
Pa ovako, mi u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu između ostalog skupljamo sve pojedinačne izveštaje o radu svih javnih ustanova, znači svih centara za socijalni rad i svih ustanova za smeštaj kad pričamo o toj korisničkoj grupi starijih osoba. Meni je vrlo simptomatično, na primjer, i ovo je krajnje moje lično zapažanje, nemam potkrepljenje u nekim istraživanjima. Na primjer, za prošlu godinu, otprilike nam je tu negde cifra prijavljenih nasilja u kategoriji dece i prijavljenih nasilja u kategoriji odraslih. Njih je bilo, na primjer, negde oko 750. Govorimo o fizičkom nasilju. Mm-hmm. I ono što bitno odudara, to su prijavljena nasilja u kategoriji odraslih. Znači, ono je od 18 do 65 godina. I sada, kažem krajnje lično, pretpostavljam da smo nekako podrazumevamo nasilje na decu. Mi smo imali nedavno vrlu polemiku u javnosti o ovom zakonu koje je trebalo usvojiti. Izvinjavam se, ne znam da li je usvojen. I tu je trebalo postaviti granicu šta je nasilje, šta je vaspitna mera, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. I imam utisak da nam je nasilje nad decom podrazumevajuće. Pa je onda otuda 4 puta manje prijava nasilja nad decom nego nasilja u kategoriji odraslih. A s druge strane, onoliko koliko se za decu prijavljivalo nasilje, toliko smo prijavljivali i za starije. Nasilje nad starijama nam nije podrazumevajuće, ali je nekako stanje trpljenja. E tu sada dolazimo na taj moment. Sramota me je da kažem nekome da me najrođeniji ugrožava i zlostavlja, ili ne smem da kažem nikome, bit će mi još gore, pošto sam svesna i znam da iz godine u godinu mogu biti samo nemoćnija i zavisnija od tih od kojih i po zakonu i po prirodi stvari treba da dobijem i da očekujem
i od kojih
kažnje.
Zavisi ta osoba. Jasno. Definitivno, tu ste neke od uzroka zašto se ovo nasilje ne prijavljuje spomenuli, da dakle, stid, osjećaj sramote.
Strah je tu moćna.
I strah.
Strah. Da li ste vi još neke...
Prosto strah da će to nasilje, ako ga prijave, da bude još veće, još agresivnije, da
se
će
onda neće naći
život.
Niko ko će priteći u pomoć, da se neće rešiti problem, znači čak i ako otprilike u smislu šta i ako prijavim, oni mi neće rešiti problem.
A nasilnik ostaje da živi sa mnom. Onda na kraju žrtva postane advokat nasilnika.
Da. Koje kategorije ljudi su najviše izloženi nasilju? Dakle, da li su to žene, starije žene više nego muškarci, iako uporedimo seoske i gradske sredine?
Ja bih rekla samo podatak koji imamo mi u centrima i u ustanovama, i to je svakako samo segment, jedan mali segment našeg društva. Mislim da Nataša sigurno ima ovaj podatke za širu populaciju, ali naši podaci kazuju da su žene duplo zastupljenije, znači duplo je više nasilja nad ženama kad pričamo o korisničkoj grupi, oni koji su stariji od 65 godina. Bilo da pričamo o izveštaju o radu centara za socijalni rad, bilo da pričamo o izveštaju o radu 40 ustanova za smeštaj korisnika. Žene su definitivno i zastupljenije u opštoj populaciji, ali je duplo više među prijavljenim nasiljem, prijavljenim situacijama nasilja, duplo više je nasilja nad ženama nego nad muškarcima.
Da. To je jasan podatak. Jel?
Pa i globalni podaci to pokazuju. Ukoliko ste žena, veća je verovatnoća da budete diskriminisani i pod većim ste rizikom od nasilja i zanemarivanja. Praktično najugroženije su žene u ruralnom delu i žene sa mentalnim problemima. U principu to je najugroženija kategorija.
Znači, žena na selu, pa koja još ima i mentalne probleme, to bi bila najugroženija
kategorija. I pod najvećim rizikom od nasilja je ta kategorija osoba. I ono što je takođe važno, to je da je najčešće starenje multiplikator diskriminacije. Znači, ako ste osoba sa invaliditetom, vi ste diskriminisani, ali još ako ste i u godinama, vi ste duplo diskriminisani.
Evo, na naš telefon se još pre emisije javila jedna slušateljka starija koja kaže da je i slepa i da, dakle, živi sama bez ikakvih mogućnosti, žali se na to da i od društva nema neke pomoći, pa bih voljela da prosto vaš komentar za takve situacije, ljudi koji stvarno žive sasvim sami. Spomenula je da ima tu dnevnu pomoć u trajanju od jednog sata, što je ništa u odnosu na čitav dan, i pozivam slušaoce koji žele da kažu mišljenje ili da postave neko pitanje 011-322-5099 Evo, prosto vaš komentar za takve situacije.
Pa, zaista takve situacije su prilično loše po stariju osobu, posebno ako živi u potpunoj izolaciji, jer je socijalna izolacija još dodatni rizik od nasilja. U principu nije dovoljna samo jedna usluga, već je potrebno nekako da se ta osoba izvuče iz kuće ili da joj se neke aktivnosti organizuju u kući kako bi izašla iz...
A šta ona konkretno može da uradi? Šta bi bio neki vaš savjet? Kome da se obrati?
Pa ja opet iz početka Nataša je spomenula tu evidentnu potrebu da se sve aktivnosti uvežu multidisciplinarno i multisektorski.
A što nije slučaj.
Da, i to je nešto na čemu bi valjalo u kontinuitetu raditi. Znači, mi nažalost smo u situaciji, sad nam je taj dan bio motiv i povod, dan kad se inače u svetu obeležava ta pojava, od prilike do prilike, treba što više pričati o tome. Znači, mora se uvezivati. Ta gospođa, kad pričamo o tom satu, jednom satu, pretpostavljam da je posredi gerontodomaćica koja dolazi na jedan sat, ali ima tu prostora još da se uvezuje, znači neki volonterski angažmani, da se dopuni ono što sistem može i ono što sistem ne može, da se dopuni nekim volonterskim angažmanima, onda tu dolaze razne nevladine organizacije, onda dolaze saradnje sa i drugim sektorima, znači ima tu prostora i za škole, pa da se tu angažuju timovi volontera koji bi, pa da se na kraju krajeva da se žena uključi negde u neke aktivnosti za koje ima kapacitete.
Ja predlažem da sada čujemo mišljenje ili pitanje slušateljke Zorice, koja nam se javlja iz Vršca. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Htela sam da pitam, ja imam ovaj nasilje od jedne susjetkinje preko puta mene. Ona meni svašta nanosi pred vratima, i žabe i guštere i neke životinje. Ja sam bolesna od imam onaj... staklasto tkivo mi je malo poremećeno i mrežnjača, i još uvek i pljuje i svašta radi. Ona je sklerotična žena i niko ništa, ni milicija, ja sam pisala prijave, on je ništa, već vrši nasilje nad mnom, ne zna šta da radi više sa njom, sve radi ona s njenim tim ljubavnikom, kako šta joj već, ja ne znam.
Zorice, evo čuli smo osnovne elemente, dakle ovo ne spada u nasilje u porodici, dakle ova osoba smatra da je ugrožena od strane okoline.
Pored policije trebalo bi da se obrati i Centru za socijalni rad, koji bi izašao na lice mesta i procenio ovaj situaciju, i naravno policija, ali ovo nije prva osoba koja se praktično žali na komšije. Čak i kažu da je policija izađe i uradi što je u njenom domenu, ali komšije su i dalje agresivne.
Da, to je neverovatan fenomen. Da,
to je nešto što mora sistemski da se uradi, mora da postoji kazna. Ako je to starija žena koja ima dete 70 godina, ima dete od 50 sa invaliditetom, znači sistem mora da reaguje da je odbrani od komšija.
Jasno. Dragica nam se javlja iz Aleksandrova. Dragice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Drago mi da sam vas dobila. Znate šta mi ne zanima? Ja imam sve uslove. Mislim, meni treba jedna osoba, verovatno da postoji ta osoba. Kad bi ona mogla preko vas da se nađe, nama bi bilo mnogo nekako pouzdanije. Jer kao što ona traži da sam ja pouzdana njoj, tako ja isto tražim da ona pouzdana meni. Razumete? Kad bi neka sprega između vas bila, mnogo bi veće poverenje se steklo. Nego preko oglasa i tako treba. Znate kako ovo vreme, i mnogo smo postali sumnjičavi jedni prema drugima.
Apsolutno.
Iskreno, jer vreme je tako, znate. E, kad bi ta osoba se pronašla, ja imam, na primjer, ja sam sama. Ja imam sve uslove. Imam baštu, ali ja sam invalid, nema ko da radi. Znači, a ta osoba je možda...
Dakle, problem je kako pronaći pravu osobu. Evo Gordana Ković bi mogla da vam odgovori.
Pa ja sam u trenutku pomislila, mada sad više nisam sigurna na šta je slušateljka aludirala, pomislila sam da je posredi potreba za nekom pomoći gospođi koja se javila.
Da, tako je.
To je ono što mi u sistemu socijalne zaštite slovimo kao usluga pomoć u kući. Znači u kući, u dvorištu, već kako. Aleksandrovac, ako sam dobro...
Aleksandrovo.
Aleksandrovo. U svakom slučaju, ta usluga pomoć u kući je najzastupljenija usluga kod nas u Srbiji. Pružaju je mnoge nevladine organizacije, pruže dosta organizacija iz javnog sektora. Moja preporuka bi je bila da se javi Centru za socijalni rad, koji svakako zna ko je najbliži pružalac usluge pomoć u kući za tu sredinu u kojoj slušateljka živi.
Evo, čućemo još Nadeždu iz Velike Krsne. Nadežda, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam bila nastavnik u Velikoj Krsni. Sada živim sama u školskom odelenju, tako što nema voda, nema struja. I moj stan u Vojvode stepen 266, stan 10, unutra je Škorić Mirjana iz sela Sinićeva i ne izlazi iz tog stana već od 2003. godine.
Ja mislim, Nadežda, da to sad nije problem o kome možemo u ovoj emisiji da razgovaramo, niti da nađemo rešenje. Nama je tema nasilje u porodici, nasilje nad starim ljudima. Nekom drugom prilikom, kada budemo i o takvim problemima razgovarali, ponovo nam se uključite. Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Gošće emisije Nataša Todorović, Crveni krst Srbije, Gordana Ković, Republički zavod za socijalnu zaštitu. Vreme je da čujemo reklame, a onda nastavljamo sa pričom.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Radio koji se vidi.
Turneja 2015.
18. jun Tutin.
19. jun Sjenica.
Radio Beograd 1, Radio Beograd 2, Radio Beograd 202.
Uhvati dan, talasanje, šetnja, korak ka nauci, karavan, u središtu pažnje, neki to vole noću.
Kazano, a prećutano. Klincijada 202, tutnjanje, sirtaki.
90 godina Radio Beograda.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Srbija mora u proizvodnji struje da smanji potrošnju uglja i poveća iskorišćenost obnovljivih izvora energije. Vlada je usvojila i plan smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte. Da li smo spremni za realizaciju plana? Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
The key to the world and me tonight.
18 minuta, ostalo je do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, razgovaramo o nasilju nad starijim osobama, gošće emisije Nataša Todorović, Crveni krst, Gordana Ković, Republički zavod za socijalnu zaštitu. Ono o čemu do sada nismo pričali, to je ko su počinioci nasilja. Ko su te osobe koje vrše nasilje nad starim ljudima? Pretpostavljam da to imate u raznim istraživanjima.
U jednom od naših istraživanja, a to je nasilje nad starijima u porodičnom kontekstu, se pokazalo da i 90% izvršioca su članovi porodice, deca ili unuci.
Znači bliske osobe.
Bliske, i najčešće su to muškarci. U 90% slučajeva se nasilje dešava u porodici, a samo 10% slučajeva se dešava na javnom mestu.
Da li vi potvrđujete vašim uvidima?
Pa donekle, u svakom slučaju, prema našim podacima, znači evidentiranim prijavama za nasilje u prošloj godini, onome što je evidentirano u centrima za socijalni rad, 97% je nasilja u porodičnom okruženju, u biološkim porodicama. Znači, samo 3% je nasilja učinio neko ko nije član te porodice.
E sad, kako, ono što mene tu zanima, kako se u porodici razvija takva patologija? Mislim, malo tu pamet staje kad pomislite da neko može da naudi svom roditelju na bilo koji način, a kamoli fizičkim nasiljem. Postoje li porodice koje su prosto tako narušene iznutra, pa se onda ovo dešava, ili su to spoljni faktori? Kako dolazi do toga?
Pa imate različite objašnjenja. Zaista psihološki postoje neke porodice gde su roditelji agresivni, deca nauče agresivnost od svojih roditelja, ali postoji ti faktori sredine. Nekad je i siromaštvo uzrok za nasilje, ali jedan vrlo interesantan podatak, ja mislim da o tome treba da razmišljamo. U aprilu mesecu je profesor Kalin McDonald iz Kanade objavila jedno istraživanje koje se odnosi na to da ukoliko ste zlostavljeni kao dete od prve do sedme godine, velika je verovatnoća da ćete biti zlostavljeni kao stari. Mm-hmm. I to je u stvari nama treba
kako to razumeti?
Da, treba
osim da
nam,
jasno se krug zatvara.
Da nam otvori oči da treba da vodimo računa o celom životnom ciklusu. Znači, da zaštitimo i decu i starije, tako zaštitimo praktično osobu od nasilja.
To zapravo znači da se nauči model žrtve je. Još u ranom detinjstvu, pa da se sa njim onda ulazi i u pozne
i
faze.
Nauči se model žrtve, ali se isto tako uči i model nasilnika. I ono što je tu sada prostor za društvo, ako imamo porodice, što kažu, u čijem je miljeu nasilje rađa nasilje, znači oni žive, generacijski žive u modelima nasilja, tu je sada prostor za širu zajednicu, znači tu je sada prostor za prevenciju, tu je sada prostor za prosvetu, za obrazovanje, za to širenje priče, da deca... Ja nisam zagovornik da neko ko je odrastao uz batine dobija batine da mora biti nasilnik celog života. Znači, mora da postoji prostor za korekciju. Znači, mora da postoji prostor za poređenje sa nekim drugim sistemima, sa nekim drugim porodicama i nekim drugim situacijama gde ne mora pesnicama da se rešava. Mm-hmm. Ili bilo pesnicama, bilo mentalnim pesnicama.
Da, ali ta šira zajednica koju spominjete još uvek nerado ulazi iza zatvorenih vrata jedne porodice.
Pa i ta porodica nerado prima širu zajednicu iza zatvorenih vrata. Znate, imate vi situacija da imate evidentno nasilje i komšiluk poželi da odreaguje na nasilje i pozove policiju koja dođe na vrata i onda oni kažu, ne, mi tako pričamo. Znači, podjednako je to zastupljeno, bilo da se zajednica ustručava da to prijavi, bilo da jednostavno, zato je ono što je Nataša rekla, znači to se čuva kao
tajna.
Najveća tajna. Da.
U ovom našem jednom istraživanju koje se odnosi upravo na starosnu diskriminaciju i hteli smo da vidimo šta stare osobe zaista misle o starosnoj diskriminaciji i nasilju, jedna od osoba nam je rekla, nizak nivo svesti u društvu svih, znači u porodici, zato se dešava ovo što se dešava. Znači, mi, po njima mi moramo da se edukujemo, da razmišljamo, da prijavimo, da prijavimo ono ponašanje koje nije adekvatno.
E, kako se uopšte sazna za nasilje u porodici? Ko najčešće prijavi nasilje?
Pa,
mislim, u porodici sad govorimo konkretno o nasilju nad starijim ljudima.
Pa, da kažem, opet da se vratim na istraživanje koje smo radili 2012. 75% od prijavljenih žrtava nasilja su bile žene. I one su prijavile nasilje u porodici.
Znači, sama žrtva...
Jer žena je verovatno, prvo, one su najčešće žrtve nasilja, ali one najčešće trpe kontinuirano nasilje tokom celog života. I onda na kraju prijave kad vidi da nasilje može da ugrozi njen život, jer sa starenjem opadaju sposobnosti fizičke, funkcionalne, i ako te neko makar malo udari, a starija osoba je sitna, bolesna, može vrlo lako da je ugrozi život.
A kad kažete bolesna, a koja bi uloga zdravstvenih radnika trebala da bude?
Ono dodala bi, znači, strah je osnovni pokretač kod starijih ljudi za prijavu nasilja. Bilo da se uplaši starija osoba da neće izdržati sledeći stepen eksponiranja nasilja, bilo da se uplaši, jer obično okidač za prijavu nasilja u okruženju bude neka vest sa tragičnim ishodom. Znači, opet se starija osoba uplaši, bit će kao u, ne znam, ovom gradu ili ovom delu grada, proći ću kao taj neko. Znači, uplaši se zato što je čula da je neko lošije prošao, i na kraju krajeva to što je rekla Nataša, to je nasilje u kontinuitetu. To se prijavljuje onda kad je baš, što naš narod rekao, doteralo cara do duvara.
Da. Ovo što sam vas malo pre pitala, u čitavom tom lancu, koja je uloga zdravstvenih radnika, lekara? To su upravo ljudi kod kojih starija osoba odlazi svakako. Da. Pitanje je da li će zakucati kod vas u neki od centara za socijalni rad. Policija to već deluje jako daleko i komplikovano, ali lekar je ta neka prva instanca kod koje će otići za terapiju.
Pa jedna od stvari koju lobiramo svih ovih godina koliko radimo na poboljšanju kvaliteta života starijih, jeste da se u primarnu zdravstvenu zaštitu uvede mini screening za nasilje. Znači, ako starije jednom godišnje ima listu od 5 pitanja i može da zaokruži, tako da taj screening može da ukaže na eventualno nasilje u porodici. A lekar je i vrlo važan, jer ako vi prijavite i hoćete da procesuirate nasilnika, vi morate da na neki način imate dokumentovano da imate neke povrede, a to može da vam da samo lekar.
A koliko se često dešava da lekar samo inicijativno, ako primeti nešto...
Kad primete i posumnjaju na nasilje, oni zaista to i rade, samo što starije osobe zbog straha, stida, sramote, vrlo često kažu, pa pao sam ni stepenice, pa onda, da kažem, i slažu lekara, ali se dešava i oni to profesionalno rade ako baš posumnjaju, ako nemaju otpor od starije osobe.
Ja svakako su lekari najpre u situaciji da uoče nasilje. Jer starija osoba nego jednostavno u miliciju ide sa povodom, bilo po dokumenta, bilo sa nekim konkretnim povodom, neko ide u centar za socijalni rad nekim povodom, ali kod lekara redovno idu. Znači, to je karakteristično za stariju populaciju. I zato su lekari najpre u situaciji da uoče promenu. To su modrice, to su razne promjene u ponašanju, to su i njihove pritužbe, žalbe, spavam lošije. Ima tu sada načina da lekar uoči promjenu na pacijentu i da jednostavno ima osnova da se posumnja da je posredi određeni oblik nasilja. Znači, lekar će lakše uočiti modricu kao odraz fizičkog nasilja,
da.
Ali ono gde su lekari posebno dragoceni, to je da uočavaju onu tananu nit zanemarivanja psihičkog nasilja, što je najteže uočiti. Mislim, izmerimo lakše ekonomsko i fizičko nasilje.
Naravno. Kako osnažiti stare ljude da sami zatraže pomoć? Meni se čini da je to nekako iz čitavog ovog razgovora najbitnije pitanje. Kako poslati tu poruku starijim ljudima koji su se prepoznali u nečemu od ovoga o čemu smo danas razgovarali?
Pa mi u okviru evropskog projekta koji sprovodimo unapređenje pristupa ljudskim pravima u Srbiji imamo grupe samopomoći gde pokušavamo starije da motivišemo da jedni drugima pomažu, jedne drugi edukuju i eventualno da detektuju u svom komšiluku neki od tih problema i da edukuju te osobe koje su žrtve nasilja.
Tako u tom smislu znači da je Crveni krst jedna od adresa gde se mogu dobiti i takve informacije i pristupiti takvim grupama.
Znači, stariji volonteri pomažu ljudima u svom komšiluku. Naravno, mi imamo to u 25 opština u Srbiji, nemamo u svim, ali eto, to je jedan od načina kako mi pokušavamo da preveniramo. Zatim, radimo različite liflete, edukacije i mi, tako da pokušavamo da jednostavno promenimo svest starijih ljudi i ono što smo na terenu primetili, jer trenutno idemo po terenu i edukujemo starije, da, oni su voljni, barem oni koji su u grupama samopomoći, voljni su i da pričaju i da kažu svoje iskustvo, pa čak i da kažu negativno iskustvo, da su prijavili, a nisu uspeli.
A da li znate neke, da li možete da nam prenesete neki pozitivan primer da je upravo ovakvom intervencijom spolja, ovakvim mogućnostima došlo do razvoja situacije koja je imala neki pozitivan ishod?
Pa, nažalost, nemam primer koji se odnosi na fizičko nasilje, jer svi ovi ljudi koji dolaze kod nas su prilično aktivni i oni koji su aktivni i zdravi, oni su pod manjim rizikom, ali neki koji su imali problema sa uzimanjem novca, oni su reagovali preko centra za socijalni rad ili preko policije i uspeli su da reše svoje probleme.
Gordana, kako biste vi tu neku poruku plasirali ljudima koji su u ovakvom problemu? Kome i kako se obratiti?
Pa, moja osnovna poruka je, bi bila, družite se što više generacijski i međugeneracijski, razmenjujte stavove, mišljenja i pitanja, jer to je, čini mi se, pravi put i način da čujete od nekoga da za vaš problem postoji neko rešenje. Crveni krst je svakako razgranata organizacija koja je vrlo, vrlo angažovana na tom polju. Tome bih dodala i ono što je u sistemu socijalne zaštite prepoznato kao dnevni centri i klubovi, koji su u svakom slučaju mesta gde se okupljaju te generacije sa ciljem da razmenjuju iskustva, da razmenjuju viđenja i da razmenjuju rešenja na određene
probleme.
Znači,
ne
probleme.
Ostati zatvoren u krugu te
ne,
svoje
samo,
porodice
samo
u kojoj se
samo
dešava.
Izlaziti kao i kad ste išli na posao, znači poruka starima, kao kad ste išli na posao, svaki dan u park, svaki dan u klub, svaki dan negde gde se nalaze ljudi vaše, jer možemo i da generalizujemo. Svi ti problemi su vrlo srodni. Znači, neko će doživeti šamar kao znak sitne nepažnje. Nekome će to biti kardinalno nasilje. Ali, kažem, svi imaju problem iste vrste. Da li je nasilje ovakvo ili onakvo, problem su pare, problem je egzistencija, problemi su razni.
Da, ali to su problemi opet za sve uzrasne kategorije, to je jasno.
Zato kažem, treba pričati o tome. Treba onome ko doživljava šamar kao eto usputnu pojavu, jer smo svikli, nije to ništa strašno, znao je on meni i kosti da polomi pa da ne mogu da izađem iz kuće. Znači treba da shvatim da nema niko pravo ni na taj oblik nasilja.
Apsolutno, i da sistem ni na taj jedan jedini šamar niko nema pravo.
I da uvek ima i sistemsko rešenje i rešenje u okruženju.
Ono o čemu nismo sad u ovoj emisiji stigli da razgovaramo, evo i bližimo se kraju, mi smo pričali o nasilju. Drugi problem o kome ste vi također i na vašoj konferenciji je diskriminacija. Možda samo da nam kažete ovako ukratko koji su to oblici u kojima se diskriminacija pojavljuje najviše?
Pa, naši stariji sugrađani, znači mi smo pitali naše starije sugrađane, to je bio deo globalnog istraživanja, smatraju da se u 46% slučajeva susreću sa starosnom diskriminacijom, da se prema njima ponašaju drugačije zbog njihovih godina.
A gde?
I smatraju, znači, da se u znači u svim aspektima njihovog života, počev od porodice, preko institucija, pristupa zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, pristupa dobrima, pristupa robi, razvojnim uslugama, posmatraju ih kao politički konzervativni, kao neznalice, kao da ih je vreme pregazilo, da su potrošna roba, i kao što nam je jedan naš korisnik iz Jagodine, odnosno član grupe samopomoći iz Jagodine rekao, vezano za potrošnu robu, ja mogu da ostarim, ali ne mogu da zastarim. Tako da odgovorio je na to pitanje. Tako da oni se u svim aspektima svog života suočavaju sa negativnim odnosom prema starosti.
To je već problem društva. Problem društva koje uopšte ne shvata da starost ima resurse koji itekako treba na određen način iskoristiti, a sve smo stariji.
Upravo su to i rekli. To se dešava zbog neznanja i zbog toga što nemaju jasnu sliku o starenju, nego misle da starije osobe su pasivne i samo koriste sve resurse društva.
Gordane, i vaše mišljenje o tome, imamo još.
Da, ja svakako minut. Mislim da su stari dragocen dragoceni u svim aspektima i u svim generacijama. Mene sada ovo asociralo, nedavno sam bila na skupu gde je jedan naš kolega koji je debelo zagazio u devetu deceniju života, pričao nama o tome kako je to bilo kad su osnovani centri za socijalni rad. Ali je taj čovek tako vladao svim podacima da smo mi svi samo sedeli i gledali i divili se. Hoću da kažem da su stari zaista vrlo upotrebljivi, njihovo iskustvo i u tom odnosu prema životu. Mlađe generacije nemaju taj dragocen moment iskustva da mogu da i na osnovu iskustva predvide neku pojavu kojim tokom mogu. I u svakom slučaju ta međugeneracijska saradnja, znači taj miks dece, mladih, starih, je predispozicija za neki boljitak, bolje svima.
Ovdje ćemo se zaustaviti, neka to bude i zaključak ovog razgovora. Najlepše vam hvala što ste bile gošće, Nataša Todorović, Crveni krst Srbije, Gordana Ković, Republički zavod za socijalnu zaštitu, tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić, producent Ljiljana Nukić, urednik i voditelj Ivana Pribićević, i želimo vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.